Да.
Я начали на канал 5 алфите, как вы их снимали. Мислам, канал 5, как вы их снимали алфите. В эксклюзивном видео одобщенията на Люб.
Не съм гледала.
Някой е него. Така да прашам нещо сега, мене ме замоли Васе, ой, Доневски, смейте да досадя. А не е нищо посебно него. Не знам, наши проверуваат ли она да лотираат телефони, има таква можност, има дали.
Техничка мислиш или што е работата?
Да, да преку мобил, мака бе не му се досадја на него, пошто за телефонот ќерка.
Што е работата, и во кажи ми, ај пократко.
Добре, украле на ќерка му айфон.
Нека пријави, ке го лоцираме.
Не, он пријавил, него ми пушташе и број да може да го лоцираме, да им да.
Може да го лоцираме, ќе го лоцираме.
На кого да му?
Ако е уклучен, на Горан јави му со Дубок.
Готово, ајде.
Ајде, ајде, чао.